Čau, Dane.
Čau.
Čau. Vítám vás tady všechny u dalšího BJJ Geekoutu. Dneska jsem tu já, Martin Stehlík a Dan Barták. A Dane, já bych tě možná nechal, ať se představíš a já potom dodám to, co mi bude připadat, že ti tam chybí.
Tak, jmenuji se Dan Barták, jsem hlavní trenér Pentagymu, jsem černý pásek v brazilském jiu-jitsu, jsem dvojnásobný mistr republiky ve Vale Tudu, mistr Evropy modrých páscích, mám nějaký kategorii nad 35 let, nebo něco takového, v brazilském jiu-jitsu, mistr republiky v grapplingu, píšu knížky, co mi tam chybí.
Já myslím si, že si toho řekl hodně, ale možná ještě zapomínáš na svý trenérský credibility. Jako že
jsem byl první český trenér v UFC.
Třeba, vidíš, to je, myslím si, že... To mi asi nedošlo, no, protože první Čech byl Vémola, ale ty měl vlastně London Shoot Fighters, že jo, a ty jsi vlastně první trenér v UFC český, no vidíš, no, tak to mi nedošlo, no. A obecně teďka se živíš hlavně trenéřinou, jsi teďka momentálně trenér v Pentagymu.
Nebo už jsem strašně dlouho.
Strašně dlouho. No, už od té doby se známe, že jo?
Přesně, tak na full time.
Ne full time. Já mám pro tebe na začátek připravený takový jako rychlý otázky, aby jsme se trošku zahřáli. Ta první otázka, kdo tě páskoval? Všechny pásky od modrýho po černý. Kdo ti dal pásky, pamatuješ si to?
Modrý, asi všechno, Marek Pasirbský.
Jo.
No, nejsem si jistý, jestli modrý se nedostane někoho jiného, ale myslím, že Marek Pasirbský, což je vlastně jakoby pro naše brazilský hlavní trenér. Tam teď sice máme jako nějakou odmlku, kdy u nás byla poslední na semináři, ale já jsem byl za ním v Brně a ta chemie mezi náma furt funguje, takže já si myslím, že to tam už je.
Takže dobrý, pořád v ní čerpáš. Jak jsi se k němu dostal vlastně, k Markovi?
Přes Darka Sacka, který vlastně jednou k nám přišel do gymu a najednou z něj vypadlo, že má blue belt v brazilském a že má kamarády v Polsku, takže začal vozit různý lidi z Polska i Brazilce. A pak přišel Marek, sedli jsme se jakoby a Marek začal jezdit víckrát. No a už je to taky řádka let.
Ještě řádka let. No, já si pamatuju, když, protože možná ještě na úvod, my se spolu známe hlavně tak, že já jsem přišel za tebou do Pentagymu, to byl můj první vůbec kontakt s MMA, s brazilským, já jsem vlastně brazilský, já jsem moc neznal tehdy, MMAčku jsem znal, tak to bylo někdy v roce 2010, si myslím, něco takového. A vím, že za tu dobu, co jsem tam chodil, si třeba přivezl i, myslím, nějaký mladý kluky, to byly asi taky přes Marka, tehdy to byly brown belti, teďka nepochybuju, že už jsou určitě black belti, ale byly jim, já nevím, 19 závodníci, pamatuješ se na ně? Ty
dva takový...
No, dva spolu přijeli.
Jo, vím, že tam byli nějak, že cestovali a byli tam jenom tak jako na jeden seminář, ale jména ti neřekl.
Už si nepamatuješ jména, já teda taky ne.
Vím, že to dělali Brembolo.
Brembolo, ano.
A možná ještě Halfgard nějaký.
No, na ten Halfgard už si ani nespomínám, ale vím, že od té doby vlastně Brembolo... Jsem teprve, jako tam jsem se naučil jakože principy a že jsem o tom vůbec nevěděl, že to bylo jako pro nás úplně astronomický, astrologický techniky. Tak jo, my se k tomu trošku vrátíme ještě k těmhle s tím jako historiím, protože to bych s tobou chtěl hodně probrat dneska. Ale ještě ty rychlé otázky, jo, na začátek. Největší úspěch tvůj v BJJ FMA, ty jsi tady nějaký zmínil, tak čeho si nejvíc vážíš?
Tak já vlastně, jakoby, jako závodník.
Jako trenér, klidně.
Jako, dobře. Tak jako závodník jsem vlastně nikdy v MMA nezávodil. To byly ultimátní zápasy v Letudo a samozřejmě jsem rád, že jsem mohl získat dva tituly mistra republiky. A co se týče brazilského jiu-jitsu, tak určitě to titul mistra Evropy. Jako někdo si řekne, že to bylo v modrých páskách, že to bylo prostě s frajerama, který byli starší. Ale měl jsem tři zápasy, porazil jsem v Poláka, Poláci jsou jakoby topka ve finále, že? Takže já jsem jako za to vděčný. Určitě jsem rád i za ten titul mistra republiky. A jako trenér asi, že jsem se píval do věcíčka, že jsme vyhráli s Magrou v Invictě, že jsme v Ukrajině získali dvakrát titul té jejich organizace. Co tam ještě? by to bylo ještě víc, ale asi to do toho je to.
To. OK. A možná teďka ještě takový podotázky. Ty jsi říkal, že jsi v MMA nikdy nezápasil, že máš za sebou jenom ultimátní zápasy Valetudo. Můžeš to trošku přiblížit, protože hodně lidí nebude vůbec Valetudo jako znát, jako takový.
Je to takový ten začátek toho MMA, když se to ještě jako MMA nemenovalo. A vlastně tenkrát se tomu říkalo, že jsou pravidla, že kde je takřka vše dovoleno. Že se tam mohlo jakoby tahat za vlasy, kopat mezi nohy, samozřejmě kluci měli suspiky, ale i tak je to nepříjemné, když někdo mátí nebo kope mezi nohy. A co se tam mohlo se, vlastně lokty se mohly kamkoliv do páteře, to tam jako v pohodě úplně.
Dost nepředstavitelné věci, jako kopačky že na zemi do hlavy,
úplně
v pohodě. Já si myslím, že ty první zápasy tvoje jsou dokonce i pořád na YouTube někde.
No já mám vlastně, jsem si nechal vypálit dvě CDčka, jednou jsem našel, druhý jsem nenašel, takže dával jsem na YouTube i ty sestřeji těch gala večerů. Mm-hmm. Tenkrát to bylo na nově, to mají šlo jakoby ty sestřeji. A furt se nemůžu dostat k tomu, abych tu VHSku šel někam zase.
Jo.
A tu druhou část si nechal zase vypálit, abych to tam dal celý, jako co mám.
Hele, to určitě musíš udělat, hlavně ten záznam na té VHS se degraduje magneticky, tak to bych udělal co nejdřív, protože to jsou fakt poklady. Jo. Tam ten jeden zápas, já už si nepamatuju, s kým to bylo, jestli to bylo s Hášou nebo s někým, že by byl 50 minut, něco takhle šílenýho.
A to jsem
to jsi nebyl ty?
Ne, to
jsi nebyl ty.
To bylo 51 minut a to byl Kalina versus Čajňa.
Aha. A ty jsi měl taky ale nějaký v tom gala večeru, nějaký brutální dlouhý.
Já slabý, 17 minut.
17 minut. Fakt, že to je standard dneska, 3x5, jo. Krát, jeli, tam nebyly pauzy, myslím, že jo.
Tam byla 20 minut jedno kolo, pak máš minutu pauzu a 10 minut další kolo, minuta pauzu.
Extra rámci.
Jo, těch extrém tam mohlo být nekonečně, dokud vlastně jeden ten neskončil.
Zápasník to neuzdal.
No, tam ten Kalina, jak byl s tím Čajňákem, tak vypadá, jako když dal hlavu do vůsího hnízda, nebo úlu vlastně. No, to prostě.
Úplně napuchlý. Jako
to měl jít, vítěz měl jít další zápas, jo? To byla
pyramida.
Pyramida.
To je jako nepředstavitelné takovýhle věci dneska. Jo, že to dřív bylo dost běžný, že tyhle pyramidy vlastně byly. Neumím si to představit, že by to takhle dneska někdo dělal. Nebo občas se to objeví, ale si rozkopneš jednu blbě nohu a už no, jsi v poloviční. Prostě, no. Dobrý, ještě něco mě tam trklo a si vzpomenu za chviličku, to nevadí. Ale každopádně další rychlá otázka, co se týká toho začátku, tak tvůj nejoblíbenější zápasník, může to být úplně zase kdokoliv.
Z těch začátků?
Ne, úplně kdokoliv, od koho třeba k komu zlížíš, nebo zápasník, na kterého se nejradši koukáš, od kterého čerpáš inspiraci, tvůj svěřenec, je to úplně jako nejoblíbenější zápasník. Prostě. Titul takový.
Tenkrát to asi byl Fedor Emelianenko, mm-hmm. Ale když jsem trénoval, tak jsem vzlížel k Dominiku Vaškovi, takže s tím musíš být tak dobrý jako Dominik Hašek.
Dominik Hašek, číslo 39, pro mladší ročníky, vynikající brankář, světový vynikající brankář. Buffalo, myslím.
Chicago, Buffalo, Detroit.
Ottawa potom Ottawa. A hlavně jako pro Čechy, že jo, Nagano 98.
Přesně, tak. Je zajímavé, že mě jakoby nepřitahovala ani tolik ten Jager, jako ten Hašek, že prostě to bylo zajetilo.
No, mě to taky fascinovalo víc, no. Jako, protože prostě hlídá tu svatniny, je na to jako vlastně sám celou dobu.
Přesně.
Je to jako poslední možnost, jak to gola nedostat. A to, co jako předvěk v tom Naganu, to bylo neskutečné. Mě teda bylo 98, takže mi bylo 12, jo, takže asi. Ale já si to pamatuju, my jsme dostali prázdniny ve škole, nebo takhle náš třídní nám řekl, že to musíme povinně sledovat, že prostě to jako... Že jdem domů, nebudou úkoly, že se prostě sleduje Nagano. A ještě jak to bylo v Japonsku logicky, tak to bylo šílený nějaký časy. Vím, že buď to bylo moc nějak jako přes, když byla škola, nebo to bylo moc v noci ještě. Jo, se nějak jako koukalo
já,
úplně.
Já pamatuju, že jsme to vypli práci, že jsme byli v práci, jak jsme šli koukali na Nagano, to jsme hráli s Američanem Manovským. Bylo super. Jako nebylo to úplně jiný, když potom vlastně to finále bylo v neděli a to koukal jsem s otcem, to už nebylo takový, jako bylo to super, jako, ale prostě tý práce to bylo jedinečný, prostě ta atmosféra, ty lidi tam, vá.
My jsme i jako ve škole měli právě jedno, nevím, co už na jaký zápas to vyšlo, ale fakt jsme koukali nějaký jako učebně na takový tý starý CRTčkový televizi bylo to neuvěřitelné. Takže Dominik Hašek je tvůj jako sportovní, obecně sportovní idol, jako by byl, nebo...
Tenkrát. Teď vlastně, jakoby já už nějak jsem z těch idolů vyrost, že bych někoho sledoval. Samozřejmě Dana Herát, jeho výbuchovky, ale jako, že bych...
A to je spíš proto jako pro ten zdroj?
Ale jako, že
bych... A někdo tě jako baví vysloveně úplně nějaký zápasník?
Chandler třeba. Mm-hmm. Prostě když ten zápas třeba Petr Jan mě baví. Mm-hmm. Jo, tam ještě.
Petr je skvělej.
Je skvělej.
Hlavně po všech stránkách, jo, že to je tak, jako komplexní boj.
Tam nedával ten boják, no. Strašně mě baví Mighty Mouse.
Mm-hmm.
To je podle mě dokonalost sama. Nechápu, jak se jmenuje, co porazil.
Jo, tak je ve Sehudo. Henry Sehudo.
Sehudo, jak ho mohl porazit, no. To je prostě jako neskutečný. A ten Sehudo, jestli se asi vrací, jestli se pochopil dobře.
Asi jo. Jako Sehudo, mě to taky trošku zklamalo, protože prostě vám teda zase hubnul jako nesmysly, že to je takový, jako, že Mighty Mouse prostě chodí po světě s těma, nevím, 52 kilama, nebo co to je, že jo, a Sehudo hubne z buchy z kolika. Tak je to takový, je to tam, prostě je to v pravidlech, takže se na to nedá vymlouvat, ale fakt jako, když to vezmu pound for pound, tak jako Sehudo nemůže přeskočit Mighty Mouse.
No, určitě, to tam je genialita, jak postojí ve wrestlingu, tak i na té zemi. Když tam šel, myslím, že vzat do toho armbaru.
Do toho armbaru, jak ho hodil, nádhera, to bylo geniální. Jo.
Ani se mi tolik nelíbí Jones. Hmm. Jo. Jako, líbil se mi, pak to trošku přestalo, ty zápasy. Když to bylo jako z role fanouška, jako samozřejmě na to dobře takticky postavený ty zápasy. Otázka je, jestli to opravdu vyhrál, některý ty zápasy byly tak so-so, jo. Ale byl to šampion. Jo, tak...
A než začal jako blbnout, tak si myslím, že tam nebylo jako pochyb. Jo?
No, určitě. Ale že vyhrál tekon, tak říkám, jako ten Ganu tam neměl moc mu co nabídnout v tom wrestlingu. Hmm. Když tam vidíš nějaký ty videa, jak hází ty lidi, tak to zahází lidi v petažimu. Takže uvidíme.
Myslíš, Ganu jak šel, nebo s tím teďka, s tím Cyrilem, jak jsi jmenoval?
No,
Cyril, ten, jo, takhle nějak? Já jsem teďka trošku, já to můžu ještě tak v rychlosti vygooglit, ale... Jako jo, no, to asi nebylo nic překvapivého. Mě spíš jako u toho Mighty Mouse mě přijde, že ta genialita je jakoby komplexním pokrytí zase, jo? Že to je, jak jsme říkali u Petra Jana, že to je fakt jako kompletní, naprosto kompletní zápasník. A teď ne, že by Jones nebyl, ale Jonesova genialita mi přišla v těch momentálních jako věcech, co udělal on the spot, něco jako Filip Macek. Víš, jakože prostě jede a najednou nějaká otočka s loktem a prostě to tam vůbec nevíš, odkud to přišlo. A to měl přesně jako Jones, jo, že ty jeho lokty ze spoda, nebo když vzal Mašidu za ten krk a uškrtil ho. Víš, že to je hodně jako specifický a nedá se na to úplně připravit. Jo, že to není něco, že to je něco, co on tam v tu chvíli vidí, sedne mu to a prostě
tak
to
udělá. Tak se si nějakou Jirka Procházka víc o
ní. Jo, nevěřil jsem, že uškrtí, že už teď tešejeru takhle jako...
Já jsem si říkal, jak tam šel do toho Amtrainu, to se zbláznil. A pak uškrtí. Tam bylo ale jasný, že ty šera byl uplamenej, jako nechci mu to brát, jo, ten kredit, jako vůbec ne, ale jo, hrálo tam víc věcí dohromady, vlastně ten ty šera udělal obrovskou chybu, že šel do nějaký gilotiny.
Úplně zbytečně.
Jo, protože to tam měl jak na podnuse. Ale prostě máš to tam zlety, no. Vidím hlavu v gilotinu,
je to tak. A mně to i přišlo, že jako zase pro Jirku mi i hraje to, že v tom prostě posledním kole už jsi tak jako, máš oteklý ruce, jsi strašně spocený, oba jste strašně úplně zlitý. Takže jako udržet se vlastně bez háčku někomu za krk, jo, je docela, to musí jako vyžadovat extrémní sílu jako v ruce. A protože jinak jako spadneš, jo, prostě sjedeš, sklouzneš. Takže to mi jako přišlo, že se tam vlastně jsem nechápal, za co se udržel.
Zase jo. Podle mě to tam měla načisto a bylo to teď a nebo nikdy, no. A Jirka tohle to umí.
A není to úplně, v těch titulácích to není úplně od věci. Tohle to dělá, si pamatuju, Holly Holm proti Misha Tate, jestli si pamatuješ. Holly Holm byla v postoji 5 kol.
Aha.
A v posledním kole Misha Tate prostě dostala takedown, už ho nepustila a myslím si, že ji taky vlezla na záda, uškrtila. No, každopádně vyhrála na submisi, ale bylo to proto, že už nemohla, ona měla jinou cestu k výhře a to bylo sundatý dolů. A Holyholm perfektně si hlídala, odkopával ji, taky otekla, přesně. Ale na konci prostě je jedna chybka a
se způsobem to nespravedlivý, že jo?
Jako jo. Ale ty pravidla jsou prostě tak postavené.
Tak samozřejmě vyhrá si ten, když to vymýšle, tak já nevím, Lugren, Segalové, kdokoliv prohrává, aby nakonec vyhrál, takže to je jakoby... Ten modus operandi tam je.
Je to tam, vidíš to tam, máme to tam pořád. No. Takže tohle jsou jako zajímavé věci. No. A ještě u toho Jirky, teda, když jsme takhle trošku odběhli, tak se mi líbilo, já jsem nejdřív dost kritizoval tu jeho obranu proti tomu Arm Trianglu, co tam jako předvedl, jak se tam přetočil. A pak jsem jednou narazil na Jean-Jacques Machado, to je jako můj teďka asi nejoblíbenější jako zdroj informací, protože mám pocit, že jak v tom je, nevím, 40-50 let, já nevím, dlouho to dělá, strašně dlouho. A hlavně má od zápase, no, že je vlastně ADCC šampion, jako, že z dob, kdy ADCC bylo v plenkách, tak ta akumulace těch vědomostí a těch zkušeností je tam tak jako koncentrovaná, že to prostě, když něco řekne, tak je to jako zlato. No a on tam vlastně ukazuje perfektní obranu, že na ten Arm Triangle přes ten kotoul, ale to, co myslím, Jirka tam moc neudělal, je, že nejdřív jako separuješ boky, že jdeš bokama od a pak ten kotoul jde vlastně velmi jednoduše udělat. Jirka podle mě to vzal trošku přes páteř a si tam ten kotoul jako na sílu trošku hodil, což je, jasně, tak je to, jde o všechno, že jo, to je jako úplně jiný level, než se spárovat na tréninku.
A hlavně, že to je funkční.
No, ale bylo to funkční, ale neumím si představit, že bych to udělal jako právě bez toho vlastně odsednutí nebo oddělení těch boků. A od té doby já ten normální únik používám a fakt funguje perfektně. A navíc ti dává ještě možnost vlíct na záda potom, jako, že je to dobrý kontr. Dobrý, zase jsme trošku odběhli, ale jako zajímavý.
Ještě je tam to, že to dokáže použít. Podle mě... za prvý, vedli si to na tréninku. Pohoda. Jo, musíš to zapojit do toho svého jakoby game plánu, pohoda. Ale pak to převíz na té nejvyšší úrovni, když to předtím nedělal nikdy.
Nic jiného úplně. To je úplně nic jiného. To je pravda, no. A možná furt tak odbíháme, ale myslím si, že to je docela zajímavý. Jak třeba, já teda úplně nevím, jak a kde Jirka často trénuje jako s nějakýma úplně top lidma. Jasně, že se občas někam odjede, ale ty máš vlastně dost podobnou zkušenost s Viktorem, kdy Viktor Pešta, což je tvůj odchovanec, ještě se o něm trošku pobavíme, ale kdy přesně mu chyběl možná ten jakoby sparring partner na té topové úrovni v rámci jeho gymu, jo? Každý den, dvakrát denně, aby se potkávali na tréninku. Myslíš si, že je opravdu jako reálný se udržet na té nejvyšší úrovni, když nemáš každodenní přístup vlastně k téhle úrovni těch sparring partnerů?
Já si myslím, že ne, že jako potřebuješ jezdit a hlavně jeden sparring partner je málo. Jo, abys měl to, tak jako toho načteš a pak se obudíš, ale potřebuješ různý ty druhy, jo, jeden je kovanější ve wrestlingu, druhý třeba lepší na zemi, potřebuješ to.
Jasně, variabilitu, aby si byl potom variabilní vůči těm.
A i se začít učit takový i trošku jiné, jo, každý ten gym má svoje specifika a když to začneš jakoby nasávat, zase potřebuješ na to čas, aby si z toho utříbil ty věci, aby ti sedly. Jo, protože předvíš, že přijde nějaký seminář, ukáže ti spoustu věcí, ty jsi úplně z toho nadšený. Říkáš, ty vole, tak on si je tam budu jako masy, protože tohle to nikdo, ale opravdu
nemůže nikdo vidět.
Pak ti říká, ty vole, to nemůžeš použít, to mi tam prostě nesedí do toho mýho konceptu. Já si na to třeba ani nevzpomenu, že to. A prostě ladíš ten svůj styl a musíš to vyzkoušet na spoustě lidí, jestli vlastně ten svůj styl je funkční. Jo, jako kdybych já ti zasadil páku na nohu, ty jsi mi to odplácal, ale protože jsi změkčili, tak mi vypláceš všechno a pak přijdu na turnaj a
to se děje. Jo, korty páky, přímky na nohy, to je zrovna taková ještě specifická věc, co se prostě na tréninku neplácá tolik, jako, teda, promiň, v zápasech si to neplácá zdaleka tolik, adrenalin je to, pak to křupe víc. Ne? Dobrý, hele, to mě baví, myslel jsem si, že to bude rychlej rozjezd, ale máme tady pěkný diskuze. Nejoblíbenější zápasník jsem se zeptal a ještě tady mám poslední otázku z tohohle začátku. Nejoblíbenější zápas, něco, co tady prostě si pamatuješ a je to pro tebe...
To, nebo špatnou paměť, nevím, no. Nejvíc, který mě nasral, je Kodor a ten...
Aldo?
Aldo, 13 sekund, na to jsem čekal, koupil jsem si poprvé v životě.
Pay-per-view. $70 v euro nebo kolik.
A, hele, já bych to asi jako neškatulkoval jako úplně, že tady mě bavil, asi stejně nespomenu, ale jako baví mě zápas Jirky. Jo, a protože to je, prostě seš tam jako za toho Čecha, faníš mu, dostaneš třikrát infarkt a pak to vyhraje.
Pak to dopadne.
Ale Chandlerovi zápasy s tím, jak se jmenuje, se přebíjeli posledně. Gejudo.
Nevím, pravdě, já jsem Chandlera trošku, v té době, co přestoupil do UFCčka, tak jsem ho trošku vypustil.
Prostě když jsou tam přestřelky, když to má říz, baví mě kluci ve flyweight, když to je rychlý, níž, agresivní. Když, jo, víc mě baví prostě věci, kdy to odsejpá, kdy frajeři dvakrát se tam roztočejí jak na pánvice a zase jdou do toho, to mě baví. Jako, nedokážu představit, jestli druhý den ještě mluví, ale to mě baví. Mě baví prostě nějaký taktický práce na zemi, kdy prostě ho tam držíš. Bavil mě zápas Khabiba s Conorem, frajer, o kterém všichni říkám, že neumí boxovat, najednou posadil ho tam na prdel Conora, že jo. Ale...
A jak si třeba myslíš, že tohle je jako podcenění Conorem? Víš, v té situaci, jestli to prostě si říká, hele, ten mi nemůže ublížit a prostě to podcení tu situaci, nehlídá si ten postoj, hlídá si jenom tu zem.
Otázka, jestli třeba si myslím, jak se hodně bál tý země. Jo, protože Conor jako má určitě, Johnka Novanak je skvělej trenér, několikrát jsem s ním se hodil na pivu, několikrát jsem s ním trénoval jako super trenér, takže nevěřím, že by něco podcenil. Tam to je takticky zvládnutý, to ale asi ten strach z té země byl asi větší. Druhá věc, kde vlastně jakoby v té části té kariéry vlastně Conor byl, já už si přesně nepamatuju, ale prostě děláváš, seš kluk, který dělal, já nevím, instalatéra a najednou máš mega pe. Jo. A vyrovnej se s tím. Jo, a proč ty budeš jakoby v té kleci?
Jo, ta motivace asi, pokud to nebyla primární, tak možná ujde. Těžko říct, no.
Jako, když vidíš, tak ty kluci z toho Dagestánu jsou strašně nebezpeční s tím wrestlingem.
A všichni.
Přesně, jako přes kopíráky.
No, jo. Tak tam vypadá to, že tam není moc co dělat, jiný než servát. Dobrý, tohle byly moje rychlé otázky na začátek.
Po hodině a půl.
Už musíme končit, ale nevadí, hej, to je super. Já bych se teďka trošičku vrátil k té tvý historii osobní, co se týká MMA, Vale Tuda, určitě i grapplingu. A klidně by mě zajímalo, jak prostě vyrost Pentagym, jak jsi se vůbec k tomu jako dostal, k zápasení. A vím, že už to párkrát někde říkal, tak ale stejně bych to chtěl slyšet.
Já jsem tam napsal i knížku, že jak jsi to mohl přečíst.
Výborně. A to já jsem, možná tam odsud to vím, já jsem se jí totiž přečet. Já ji dokonce mám doma. Mám ji doma a přečet jsem ji. Taky pojďme jí zmínit tu knížku, co to je ta knížku?
Vlastně jsme byli osloveni nakladatelstvím Albatros, aby jsme napsali, nebo já jsem byl osloven, aby jsme napsali nějakou knížku o MMAčku, nejlépe o její historii. A s tím, že si můžu pozvat někoho jakoby spolupráce, já jsem tenkrát spolupracoval nějakým způsobem s Liborem Kalousem, tak jsme ho přizvali, tak jsme si udělali nějaký koncept a napsali jsme vlastně jednak můj cestu vlastně tou MMA historií, kde byly zmíněny i moje blogy, které jsem tenkrát psal. Plus tam je spousta rozhovorů s Vemlou, s Novotným, Viktorem, spoustu lidí z Penty, spoustu lidí mimo Pentu, takže to je taková, my jsme tomu říkali Bible MMA, proč ne, když se do té doby tady jako nebylo, a asi ještě tady jako v té historii, tak nic moc není. Jako.
Myslím si, že to někdo jako nenapsal, no. Určitě.
Jsem byl zase první.
Zase. Tak pojďme to jenom maličko úplně do toho píchnout. Samozřejmě si to všichni kupte a přečtěte. A
dochází.
Dochází to?
Už je, on to vyšlo v nějakým 1700 nákladů. Ale to dochází, nebo co mi chodí vždycky ten výpis, tak by to mělo docházet, sice jich vidím víc, nevím, jak to jak mají přesně udělaný, že těch knížek možná je víc, než já to mám napsáno. Ale to je i v e-knihách, jakoby
e-book.
E-book, přesně.
A to chceš mít doma? To,
jo,
jako
to
na
to. Ta obláka je prostě kůžená.
Je dobrá, je výborná. To dělal, já jsem nespomenu jeho jménu, ilustrátor, co dělá pro Respekt?
Ne.
Ne?
Ne, jsem dělal pro nějakou, to nevím, nějakou firmu, a to Pařízek. A tam dělal i ty stěnné místa.
I stěnné místa, což je tvoje...
Hororová knížka.
Hororová tvorba potom, jo. Teda je zložená, myslím, taky na tvém blogu, ne? Jsi měl blog. Neměl jsi nějaký povídky online?
Ne.
Tak kde jsem četl tvoje povídky?
Na tom blogu.
Na tom blogu, ale takže nějaký povídky tam byly?
Jo,
jo, tak dobrý, tak si to pamatuju. To je teda už jako roky, co jsem to čet, zrovna ty povídky, ale... No, takže pojďme, jak jsi se dostal vůbec k bojovým sportům? Jsi zmínil tady Dominika Haška, ty jsi měl něco s hokejem, nebo to mě...
Hele, já jsem s hokejem měl jediný, že jsem neměl brusle, tak jsem šel do branky a... Vlastně jsem jak idiot skákal jakoby fotbale pod tom ledě potom a čekal jsem, pak jsem si uvědomil, že vlastně čekám na to, kdy mě ten puk trefí do hlavy a to neproberu. A mě to jakoby baví vlastně tam skákat, jako když jsem hrál fotbal, tak jsem byl sezonu nebo dvě brance a jsem vystřelal všechny posty. A tak moje nejlepší, prostě když řešu útečník, jde sám na branku, prostě mu tam skočit a zkusit mu ty nohy vlastně. Takže tam základ toho takedownu je. Vlastně.
Byl vždycky, jasně. A rany do hlavy jsou tam taky, takže přesně, tím pukem, přesně, tak to sedí.
No a měl jsem rád bruslího, že jo. A ty mám si u mě bruslí, prostě, jo, zmenšenej.
Zmenšenej
přeštěl. Nebo oni vlastně byli možná stejně vysoký.
On nebyl vysoký, no, bruslí, ale asi nebyl tak malý jako Maltimus. To je fakt,
a nebyl tak osvalený jako Maltimus.
To asi, to je těžko říct, jako brusle byl vyřezaný, že?
Vyřezaný, no, ale když Maltimus je jako sáhnout, tak je to...
možná. Já jsem Maltimus potkal na autogramiádě v Americe a mám někde fotku určitě s ním a on je mi prostě fakt jako po rameno. Já nejsem žádný obr, já mám asi 178.
Já mám fotku s ním taky, jsem se potkal na ujasičku v Houstonu, tak jsem
fotil. Výborný.
No, a takže bruslí a prostě napodobovat jeho skřeky, nunčaky, chodil jsem s hokejovou helmou. Okej,
zase.
S hokejovou helmou bych se netrefil těma nunčakama, takže jsem chodil po ulici a...
To je dobrý.
No, takže bruslí, pak vlastně jsem začal dělat karate. Chvíli, pak jsem šel na vojnu. Chtěl jsem to nějakým způsobem obnovit, to karate, ale začalo by po revoluci a přišel Wing Chun. Takže Bruce Lee, Wing Chun, tam je rovná se, že jo? Takže jsem chodil na Wing Chun a pak mi to přestalo jako nějakým způsobem bavit. Takže moje cesta vedla na thajský box. Tam mě to nebavilo, že mě mlátili do hlavy.
A kam jsi, k jakomu jsi zavítal na thajský box?
Zoji Avru. Jo, a tam byl nějaký, tam se byl nějaký trenér z Chorvatska. A vlastně po pár trénincích říkal, hele, ty porazíš tohle, vše v pohodě, já jsem vlastně blázen. No. Takže jsem tam celý odešel a pak začaly nějaké ultimátní zápasy. A říkám, hele, ty vole, to bych chtěl zkusit. A můj trenér Míla Jedlička vlastně byl jeden z těch, který to jakoby dělali, ty turnaje, tak říkám, pojďme toto. Samozřejmě přišel tam jako určitě blázen. No ale já jsem toho vydržel a chtěl jsem trénovat a najednou se to stávalo jako skutečností, ty tréninky byly jsme soustředění na to, já jsem si v práci prostě řekl, hele, budu tady pracovat 6 hodin, pak jdu na to, chcete, nechcete, nazdar, mi to akceptovali.
A co jsi dělal tehdy?
Skladníka. Já jsem jakoby učený instalatér, ale k té práci jsem neměl žádný vztah víceméně, protože po osmice jsem nevěděl co, jestli jako na střední, nebo jako maturitu si udělat, proč se učit, jo, jsem radši chodil někam jinam. A možná i na Spartu. A jo, to by bylo mohlo být, protože 92 jsme hráli Ligu mistrů, s Barcelonou jsme porazili, jo, to jsem byl v Spartě. Jo.
To víš, ne?
Takže to mi bavilo víc. A to už jsem byl na učňák, Takže jsem dělal toho instalatéra, to mě nebá. to mi přišlo, že ten, ta práce je proti mně, že ty prostě ty trubky, když naměříš 5 cm, tak jsou 4. Jsem to jako nechápal. Zrušený jsem hodně, to chci říct.
Kdybyste potřebovali nějakého instalatéra, volejte do nové do Penty.
Přesně. A rychle si to rozmyslíte. A no a pak jsem bratrávě šel do skladu a říkám, hele, já půjdu skladovky, tohle to asi příjemnější práce, než někde v tom. No a pak jsme nějakým způsobem založili Pentu, já jsem byl jediný závodník za tu Pentu, to jsme byli Míla a já, a plus lidi z Vinčunu, kteří chodili, jsme měli takovou jednu žiněnku a na tý jsme začínali každý ten sparring. A většinou jsme byli mimo žiněnku, samozřejmě na tom lenu, na tom betonu, takže ideálně párkrát jsem dostal tu hlavu od ten beton, ty vězdičky. To si říkám, že jsem viděl poprvé pan Marie, jako, že jsem dostal takovou ránu, že jsem, co, fakt, jo.
Že si prostě by nebyl, nevěděl.
Jsem prozřel.
A to byl teda rok nějak 90, říkáš 2-3, něco takový, začátek prostě úplně.
Ty začátky toho MMAčka nebo toho Valetuda v Pentě, nebo základ tý Pentě je 97, takže vlastně teď minulý rok jsme oslavil 25, letos je to 26.
To je super. A já vím, že já jsem se do Penty dostal až mnohem později, ale a vím, že spousta jako lidí z české scény, ať už bojových sportů takových či onakých, jako chodila někdy do Penty. Mm-hmm. A vím, že třeba André Reinders s tebou trénoval, nebo tebe trénoval, nebo jak to tam bylo, ty vztahy? Byli jste jako v jednom týmu?
Byli jsme jako v jednom týmu, tam přišel, takrát si to kluci Turánkové přivedli, nebo nevím kdo, tam to. A víceméně se mnou šel ty první svoje kroky. Kdy se stával vlastně jakoby legendou, protože třeba v Německu měl dva zápasy za sebou, měl mít jeden zápas, jeden zvládnul nějakým rankikem za 30 sekund, druhý s ambarem za 25 a prostě začínala ta jeho hvězda stoupat.
Mm-hmm. To je, a vím, že taky Fernando Araujo, který vlastně tady vede v Praze, má tady gym a zaměřený teda na BJJ, MMA, tak ten tam u vás učil, nebo u tebe učil jako
chvilku tam byl s tím, že vlastně myslím, že Andrého oslovil, jo, že prostě Brazilec, který je, jestli ty krá v Oslu, nebo kde to byl, a že jestli by mohl být v gymu, tak my jsme ho jakoby přejeli, pak zase nějak odjel, bylo to s tím trošku složitější. Pak tam jakoby učil, udělala se taková skupina, pak jsem já vlastně si říkal, hele, tak já mluvím už trošku to brazilský, tak bych si udělal takovou malinkou nož v Říčanech, co jsem mu neřekl, a mi to přišlo tenkrát, jako já jsem ten hlavní trenér toho Pentagonu, tak bych mu to říkal. Asi to byla blbost, tenkrát tak nějak se toho strašně dotknul, takže on jakoby se mnou rozešel a pokračoval dál.
Pokračoval dál, tam si založil teda svůj klub. Takže ty jsi začal, to je zajímavý, protože přece jsme BJJ Geek Out, takže ty jsi začal v tu dobu i první jako tréninky tvoje jako pentagymu od nož v Říčanech, jako jenom jitsu čistý?
No, ale bylo to takový, jako,
Ale prostě nebyly tam ty údery, bylo takhle mě to zajímá, jako jestli to bylo.
No, ono vlastně v tom, myslím, že to bylo 2-6 rok, přišel ten Fernando a vlastně v tu chvíli tam začalo jakoby brazilský pentě. Jo, takže my jsme byli vlastně, se dalo říct, první oddíl, který měl jakoby čistě jedna brazilce a jedna, který vlastně dělal čistě brazilský jiu-jitsu. Tam byly kimona a zajímavě, že já jsem měl kimono nějaký judistický tenkrát a ten frér mi tomu dal černý pásek, takže jsem měl černý pásek, když jsem začal. To tenkrát
nevadilo. Nebylo mu to divný. A judo se někde dělal nebo vůbec?
Ne, vůbec.
Takže to se prostě jen neřešilo.
Ne, jsem to neřešil.
Jasně.
Ale ještě vlastně před tím Fernandem, když jsem dělal tohle judo, tak jestli to byl rok 2000, tak byl tady Radek Prince, jestli ti to něco říká.
Neříká.
Neříká, to je frér, který možná první Čech, který měl vůbec černý pásek. Nevím, jak pravec, nebo nevím.
Karel nějak 93, něco takového. Myslím si, že takhle to jako.
Tak ten už ho měl. Jo, tak to bude asi Karel bude. No. Nevím. Tohle ten byl někde z Frankfurtu. už se nepamatuju, jak jsme se na něj dostali, ale měl první seminář v Brně, pak byl ještě v Praze. Někdo ještě za ním jezdil jako do toho Frankfurtu, já už ne. A to bylo vlastně první moje jakoby, kontakt s tím Radzovským.
Mm-hmm.
Já už jsem koukal tyhle Triangle. Kimura.
Dost dobrý, dost dobrý.
Jo, a je zajímavý, že jak přesně jak jsme to mluvili na začátku, že tam prostě to potřebuješ vypilovat a zažít si to, že já jsem vlastně ty věci nikdy nepoužil v zápase. Jo, jinak to bylo ke konci týmy, ke reali zápasnictví, jako by v tom baletu, ne, říkám, grafiku. A prostě jsem to neměl lepší. Jo, že to bylo možná i to, mě trošku jakoby svazovalo v tom předposledním zápase, že prostě spousta informací a vlastně si nevěděl, co máš dělat.
Jak to máš použít?
Jo, jo. Což třeba si myslím, že byl problém. Háša přijel z Ameriky ten top týmu, tenkrát hra do Finska. Prostě viděl taky mrky. Ve chvíli, kdy jsem já už znal Triangle, on říkal, co nepotřebu. Tak viděl Triangle, byl z toho už já spoustu těch věcí a byl prostě zahlcený. A to prostě nemůžeš zahlcený chodit do toho zápasu, protože na to nemáš.
Ne? Jasně, tam potřebuješ mít svůj A-game, to, co děláš nejvíc. A ještě mi řekni, jenom bych si to srovnal časově, kdy byl ten ročník, kdy jsi vyhrál to mistrovství Evropy?
20,
takže to bylo ještě potom, až vlastně jo. Potom, co jsi začal dělat to jitsu, jako takový, okej. Okay. Takže to byly Říčany, pak vlastně teda, můžeš zmínit ještě někoho třeba, na koho jsem třeba zapomněl z těch men. Vím, že třeba ještě Pepa Král, že to si tam pamatuju já i v Pintě, tak ten tam taky chodil, ještě někoho třeba. Bechťák, to si tam taky pamatuju.
Ještě nevím, jak říkal ten Paluska, ale všichni prošli Pentu.
Všichni prošli Pentu, je to tak.
A já můžu být takový rád, že prostě ty lidi si to otevřeli a fungují tady, že? Kdyby zašli za mě, tak je to jakoby dobrý krédo moje, ty lidi zapadli a prostě to. Jo, a stejně to má Machajda.
Já jsem přesně chtěl, na Machajdu, jak úplně přesně myslím, teď jsem nedávno viděl přesně fotku, kde je právě i André, že jo, a týká se tam stojí těch jeho 10 kluků, co mají na sobě ty tituly. A vlastně každý z těch z Payble, já nevím kdo, tak všichni už mají vlastně Jimmy už.
Jako
to. A jedna možnost, ten se na to přesně koukal jako smutně, že ho opustili, ale na druhou stranu to je vývoj. Já si myslím, že dřív nebo později každý ten zápasník, pokud je to jeho živobytí a chce to dělat a baví ho to, tak to chci dělat trošku po svým. A je to jak v rodičovství, prostě v jednu chvíli ti ty děti vyletí z hnízda a ty můžeš buď plakat, nebo být vlastně rád.
Ale samozřejmě, že ten začátek, když se to jakoby dělí, tak seš na straně.
Jasně no.
Pak řekneš tak OK.
To je život prostě no.
A řekneš si, dobře mu tak a já se to pojedu po
svým. Teď jo, přesně. OK. Když já jsem vlastně začal chodit do Penty, to bylo někdy ten rok 2010, tak Penta byla jako výrazně dominantní na české scéně, co se týká MMA. Jo? Potom i je to vlastně vidět, že v té době vzešlo strašně těch dobrých zápasníků. Že? Ať už to je Magda, ať je to Viktor, Ondra Skalník, Prší tehdy, tak to byly prostě zápasníci, se kterýma nikdo moc nechtěl chodit, protože prostě byli dobrý. A já si pamatuju, že jsme byli velmi jako Penta Gym jako obávaný, hlavně v postoji u klece a myslím tím prostě jako v zápase, že jsme jako prostě to se jako ty lidi báli, že to naházíme, jo. Trénoval jsi tehdy, nebo přemýšlel jsi o tom tak a byl to tvůj záměr, nebo to prostě vyplynulo z toho, jak jsme trénovali? Jak jsi o tom tehdy přemýšlel, protože to je prostě jako raný tady, jo.
Jasně, já jsem jakoby většinou chtěl, aby to bylo komplexní, jo, proto jsem vlastně odjel a jezdil do Švédska na Shooters.
Na Shooters, jasně.
Jo. A kde prostě mě naučili první práce u klece, protože tenkrát jsem nevěděl, jak se pracuje u klece. Jak jsem zápasil, tak vlastně boj u klece žádný nebyl. Jo, možná nebyl prostě nic tam. Nebyl. Jo, takedowny, tohleto. A tak jsem to i cvičil přesně podle jejich konceptů. A víceméně to vyplynulo. Ten Viktor se v tom našel, v tom wrestlingu, víceméně. Jo, pak jsme spolu byli ve Švédsku, tam měl zápas, který vlastně tam prohrál, ale pak to obrátili, mm-hmm. tak spousta lidí jakoby i z toho Švédska byl překvapený, že máme dobrý wrestling, že jako mm-hmm. Češi mají dobrý wrestling. Jo. A nikde jinde se to naučilo, tady v Čechách. Jo, takže mm-hmm. wrestling, samozřejmě jsme měli kvalitní zem, všude se říkalo, že jsme zemarské lidi. Takže tyhle ty dvě ty, přidávali jsme k tomu samozřejmě ruce, ty byly trošku pozdějnější, já jsem tam jako ze začátku neměl žádného trenéra na, na postu čistě, pak tam přišel Zub, že jo, teď je tam Zdějek Bartoš, takže se to snažíme zlepšovat, teď spíš mi přijde, že víc jsme ty postojařský trenéři než to, ale...
Je fakt, že i tehdy tam byl Martin Jahodák, že jo? A chvilku taky, hodně jsme se tam házeli a zem tam byla jako dobrá, no, tam jsme prostě, je to možná i tím, že my jsme jako hodně jezdili na ty grapplingový turné, jo, že prostě přestože já jsem začal dělat u tebe jako MMA, trénink MMA, tak prostě jsme jezdili, se řeklo, hele, je turnaj a jeli jsme grapplingový, možná to bylo i tím, že nebyly žádný amatérský ligy, MMAčkový, když si vlastně chtěl zápasit, tak už to bylo víceméně profi na GCFku tehdy. A nebyla úplně možnost si jako je jednou za měsíc dát ligu, jako je to teďka. Což je fajn, že ty kluci se prostě můžou vyzápasit. Já mám takhle jeden profi zápas. Já bych teďka čuknul ještě, jsme přišli maličko k té MMA jako promoterské scéně. Jak to vidíš, jaký vidíš rozdíl mezi těma zápasama Vale Tudo, kdy jsi byl na těch prvních ultimátních zápasech a jak to třeba bylo v době, kdy jsem zápasil já, to znamená nějaký jako střed, a jak to vidíš jako teďka, když stojíš jako trenér v kleci Oktagon a RFAčko a podobně. Jak moc se to změnilo, jaký jsou mezi tím největší jako rozdíly třeba?
Hele, když to budu popírat takový techniku, která se prostě někde úplně jinde, tak je to furt stejný víceméně.
Jo.
No, jako jsou tam dva lidi, kteří vědí, co mají dělat. Většinou. Jo, a jdou bojovat prostě podle daných pravidel, které v tu chvíli jsou, ale je to stejný, jo. Že jsme tenkrát neuměli triangle, to, ale dali jsme do toho to, co jsme v tu chvíli měli, to nejlepší. A to se snaží ty lidi i teď.
Jasně, teďka.
Jo, jenomže to je prostě už takticky jinak rozebraný. Máš to prostě ty možnosti jsou někde jinde, že tam máš nějakého kondičního trenéra, máš tam výživový, máš tam psychologa, blá, blá, blá. To tenkrát nebylo. Jo, tenkrát jsi byl prostě buď to dobrý, jsi na to neměl, nebo jsi to neměl. Jo. Měl jsi ADHD, prostě si dobře tady.
No a když se podíváme jako za oponu, jako ty organizace, tu organizační stránku. Aha. Víš, jako jak se třeba domlouvali zápasy tehdy, protože že internet byl v plenkách, jak vlastně vůbec jste byli schopní, jak fungovala ten matchmaking, jo, že Sherdog taky nebyl takovýhle věci, že jo, si nevěděl, jako to půjdeš tady s Frantou nebo půjdeš s Pepou, jak se tohle řešilo? Řešilo se nějak, nebo prostě jste byli rádi, že jste měli zápas, nebo víš?
Víceméně jsme byli rádi, že je nějaký zápas, jo.
Že jako... nějaká váha plus minus blízko.
No hele, já si pamatuju, jak jsem šel poslední zápas a neudělal jsem váhu a kluci to jako prostě vzali. Tak jsem udělal si třikrát, jsem to nedal a macháč, jak to komentoval, ti stoupil péro a jdeme dál. Jako.
Jdeme dál.
Jo, zápas byl a pak se dohadovali zápasy, že ti prostě někdo zavolal. Že prostě věděli, že máš nějakého díla. Ty lidi byli rádi, že může někdo zápasit, protože těch zápasníků tolik nebylo.
Jo, a gala večeru ještě méně.
Co?
A gala večeru ještě méně.
Přesně tak, a teď je to zase naopak, teď je moc gala večeru a málo zápasníků, takže to zase poptáka po těch zápasníkách. Je furt velká.
Já bych ještě na týhle na těch chvilku zůstal. Mě by ještě zajímalo, jak třeba probíhá jako práce, řekněme, manažera a teď já nejsem v gymu, ale zápasníka, jako někdo, kdo se stará jako agent o zápasníky. Měl jsi možnost k tomu trošku přičuchnout, třeba s Viktorem, s Magdou a s dalšíma klukama, s Ondrou určitě. Můžeš to nějak popsat, jak to funguje?
Jako schánění zápasů?
A vůbec i manažování toho zápasníka. Jo? Když si představíš, nevím, nějakou filmovou hvězdu a jsi její agent, tak mu scháníš konkurzy a scháníš filmy, dohaduješ díly. Hele. Je tam nějaká taková, jako, víš, taková nějaký propojení, nějaká komunita těchto lidí, který který o tom diskutují a dohodují ty díly pro ty zápasníky, nebo to tam moc nefunguje tady u nás?
Hele, já bych se jakoby na nějakého manažera velkého jakoby vůbec
neviděl.
Vůbec. Já jsem prostě, buď to bylo tak, že, nebo většinou to bylo tak, že jsme nás někdo oslovil, že nám někdo jakoby napsal, hele, nemáte tam tyhle váhy, a říkám, mám, chtěli bychom zápas, super, jdeme do toho, nebo nejdeme do toho, podle toho, jestli to bylo moc nebo málo, proto to. A většinou to bylo prostě na bázi, neříkám kamarádství, ale na bázi toho, že jsme se znali.
Ty známosti.
Jo, jo. Někdy samozřejmě ti napsal úplně jakoby random člověk, scháníme tohleto.
Protože někde najde, našel.
Přesně tak, jo.
A vlastně já jsem ještě zapomněl na jednu otázku, která je s tímhle trošku spojená, nebo respektive spíš s tou dobou. A trošku jsme to už i čukli. Jak těžký bylo získávat ty nové vědomosti? Dneska sám si říkal, že koukáš na Danahera, na určitě, já taky dneska, když potřebuji něco vědět, tak jdu do DVDček, který mám, když to tam není, jdu na YouTube, když to tam není, tak to scháním. Takže je to vlastně strašně jednoduchý být jako bedna, co se týká databáze,
nejmenuji
technika.
Nejmenuji že jsme se jako smáli youtuber, ale vlastně tam najdeš úplně všechno. Hmm. Tam postavíš bombu a odpalíš tady sněmovnu a bude klid. Takže tam najdeš úplně všechno a stačí buď těhle DVDčka, nebo prostě koukáš na ty zápasy a tam najdeš třeba nějakou nuanci, která tě natchne a zkusíš to zapojit do toho.
No a jak to bylo tehdy, když nic takového nebylo?
Semináře a vlastně já jsem měl to štěstí, že jednak na Fernanda a pak vlastně na toho Darka Socka, který vlastně tam trénoval vlastně, si spolu zakládal tu Copacabanu ve Varšavě, takže tam měl prostě taky, věděl jak se trénuje, už tam učil, takže na tohle jsem měl a pak samozřejmě semináře s Markem, nebo přijel někdo cizí, nebo si někam jel. A získával si tyhle ty vědomosti.
A to mě tak napadá, Darek ještě někde, nebo?
Teď je v Lounech.
V Lounech? Má tam BJJ. No. A už je Black Belt určitě, ne?
To
nevíš? Já vím, že když jsme dělali první Choctopus Grappling Challenge, který byl ještě úplně punkovej v té tělocvičně naší malý na Pražačce, tak on tam měl mít zápas, ale onemocnil snad den dopředu nebo něco takového, nějakou horečkou. A vím, že tehdy byl Brown Belt, což je ale já nevím, to bylo 2017, 2018, něco takového, takže už je to velká doba, dlouhá doba, když si myslím, že asi
určitě
bych to tipnul, že už dávno to tam taky spadlo. Tak, teďka, tady mám otázky, kterými si mi jako zodpověděl. Já jsem se tě ještě chtěl zeptat na rozdíly mezi MMA, když jsi zápasil a jaký jsou teď hlavně v technikách a jak se to dělá, tak to jsi mi víceméně zodpověděl.
Tak rád jsem nic nevěděl, jo. Ta kravata byla základní technika, jedni jsme to jeli.
Jasně, takže nejoblíbenější technika tvoje nějaká?
Jako teď.
Tehdy.
Tehdy a Rinek šok asi.
Rinek je čo, no. Ok.
Určitě. No, tenkrát jsem vlastně Vila Jedlička dělal judo, pak jsme tam měli Romana Lázeňského, který dělal zápas, takže už jsem tam nějaký možná nějaký začátky toho wrestlingu a to bylo tak všechno.
A pojďme teďka ještě k tvý roli jako trenéra. Mě by zajímalo, ty máš ve svém portfoliu fighterů úspěšný zápasníky, ale i zápasnice, minimálně Magdu, ta je určitě asi donedávna to byla určitě nejzářivější naše hvězda, protože byla v těch největších organizacích, Fingvictě a pak vlastně teďka teda jsou i jiný, že dámy, Terka Bleda a určitě na spoustu zapomenu. Třeba Lucku, mimochodem teďka ve fialových páscích vyhrála i BJJ v Evropu, myslím. Pardon, třetí byla, nevyhrála. Ale tak to je taky jako pěkný. Tak jsem se chtěl zeptat, jaký máš přístup odlišnej k trénování žen jako fighterek a chlapů jako fighterů. Je tam něco, jsou tam niance, který prostě jsem musel volit, aby to fungovalo líp tak a tak?
Podle mě tam s ženskými musíš trošku víc nakračovat, protože někde jsou tam jakoby slzy, když zahřeješ něco. a do toho jejich vnímání světa, nechtěl jsem říct mozku, proniknout je o něco těžší. Jo, a když třeba někdy máš pocit, že jako už jiný pronikáš, tak si to může tě obrátit proti tobě. No. Jo, ale já, i ty kluci, je to prostě, je to jiný a způsobem stejný. Jo, nebo zjistíš, že ta holka je v tom předtím zápasem silnější než ten chlap. Jo, že ten kluka, který bys to nečekal, nebo už to čekáš, tak přijde ten moment, kdy se láme, nebo už se zlomil dávno, že jde do toho zápasu a ta holka prostě se na to těší. Jo, že prostě když ta holka jakoby chce zápasy, tak většinou je silnější než ten, tenový, že prostě tam nechá úplně všechno. Ten kluk třeba už se mu nechce ani bejt, váha, udělal si fotku, super, ale to stačí.
Jo.
Jo, pak slyšíš to, co nerad slychávám, a trenér, já tě strašně mám rád. To když ti řekne před zápasem, nebo vidíš, že ten kluk je prdele úplně. Jo, že to prostě tam nechce bejt a
si říkáš, jde na smrt, jakoby.
Jde na smrt a říkáš si, co s tím jako ty kluc udělá. Pravdě pro mě nic.
Asi nic, no. Já si pamatuju, můj vlastně první zápas byl pod tebou a byl to strašný stres. Jako úplně enormní, extrémní. Já nevím, jestli to vybavuješ. Mladá Boleslav. S Vávrou. S Vítou. A já si pamatuju, že jsem byl hrozně jako stuhlej, že jsem byl úplně těma emocema úplně přejetej, že nešlo jako dělat nic. Prostě, že už i na lapách jsem se cítil, jak jsem pomalej a ale já jsem se jako na to jako jednak těšil, ale ten strach tam byl asi mnohem větší než...
Tam je důležité, když si jako připustíš ten strach. Jo, že jsou lidi, kteří mají pocit, že zatím spoustu jiných věcí, než to, že prostě je v prdeli psychicky. Jo, že se řeknou, hele, já jsem třeba málo spalinu. Nebo dneska jsem se špatně vyspal. Ale přitom je tam ten stres toho zápasu, který já jsem měl taky a ty zápasy podle toho by to vypadaly nebo nevypadaly. Já jsem to byl takhle. Mně jsem vypadal jako, že jsem jdu prostě do té gladiátorské klece a show. Právě přišel pan Barták a další to ty vole.
Nikdy to nejde.
No. Takže jo, je dobrý pracovat sám se sebou, se svojí hlavou, protože to tě nejvíc jakoby kopne dopředu nebo tě prostě stáhne úplně na dno a tam tě nechá vykoupat.
Takže potom i individuálně třeba s těma jednotlivýma zápasníkama snažíš se to teď nějak nastavit před zápasem, jak by měl mít jako mindset, jak by o tom měli přemýšlet, nebo to necháváš?
Nechávám to volnější, ale vlastně se soustředím na to, co se tam děje přímo vlastně v té šatně, nebo to rozeselit, kecat, nekecat, vidíš, že si je soustředit sám na sebe, nebo prostě si je ploudí někde jinde. Prostě to ani si myslím, že to můžeš tam něco nastavit, ale nemůžeš se být úplně 100% jistý, že tím tou cestičku, kterou si nastavil, půjde. Jo, je to detail, který tě prostě odkopne někam jinam. Máš, seš tam, jsou tam třeba dva lidi, kteří zápasí za tvůj tým a jeden prohraje. A začneš o sobě pochybovat. Jo, nebo vyhraje a úplně ti to kopne, když si byl úplně zklesl, jak to musím dokázat, tak jo, tohle to dám. Jo, prostě ta psychika je prostě svině.
Je to tak, je to tak. Já si pamatuju na tomhle turnaji, že šel Tanda Futera, šel s Jirkou Procházkou, tehdy ještě nikdo nesnal. Hnedka první zápas, myslím, to byl. A Tanda dostal KOčko a já jsem měl strašně, strašně smíšený pocity. A bylo tam přesně to strabáci, já jsem říkal, no tak teďka, když prohrál, jak je to v pohodě, že Tanda prohrál taky. Jo, že je to jako je to divný, je to jako nefér, ale prostě to tam bylo tenhle pocit, jo, že to bylo jo, aha, tak pojď, teď už můžu prohrát taky, protože nebudu ten jediný, kdo prohraje. A což se teda stalo teda taky, ale jo, ale ta psychika, přesně jak říkáš, to je tak strašně to může svázat, nebo tě to může nakopnout k tomu výkonu. A myslím si, že to je u spousty lidí jako fakt klíčový k tomu, aby buď ty výkony podávali nebo ne, že. A vidím to i v tom jitsu, kde a některý kluky, který v gíčku třeba na tréninku jsou super a pak tam něco je a myslím si, že to je hodně, hodně ten strach z té prohry a jako u těchto lidí myslím si, že je nejlepší pracovat s tím tak, že si přiznají, že ta prohra se stane. Že vlastně jedno, jako kdy se stane. Jestli to bude tenhle zápas, příští zápas, za 10 zápasů, ona přijde. Prostě nikdo neodchází dobře. Výjimečný jako individu.
Ten člověk si
možná, jo.
Segal taky určitě neprohrál.
Khabib neprohrál, že jo. Jsou, ale tak jsou jako jednotky lidí, Chuck Norris a podobně. Takže jako má smysl si prostě přiznat, že ta prohra přijde a že vlastně úplně jedno, jestli přijde tenhle zápas, ten co je nejblíž, nebo za 10. A vedle toho, ale je potřeba mít disciplínu, udělat maximum pro to, aby se to nestalo. Hmm. Jo, že hele, já jsem trénoval, nekašlal jsem se na to, měl jsem dobrou dietu, a prostě fakt jsem se snažil, jo, a udělal jsem prostě v rámci možností, které jsem měl, jsem udělal maximum a teďka si prohraju. Nikdo na mě nebude naštvaný, kromě mě samýho, všichni mě stejně budou podpořit, nikdo mě nebude mít méně rád a ta prohra prostě nic jako nebude znamenat jiného, než já budu naštvaný. To je všechno. Takže jakoby přijmou dopředu a spoustě lidí to potom může jako rozvázat kaníčky v tom, že spíš zavázat teda, aby se prostě nepřerazili. A já vím, že já to mám stejně. Já nevím, jestli je to ten strach z té prohry, protože to mi nějak nesedí. Jo? A já mám možná nějaký jiný strach, jako z nějakého ublížení nebo něčeho. Těžko říct, já jsem to ještě sám u sebe neidentifikoval, i protože zápasím tak málo v poslední době, jednou za rok, jestli vůbec, že nemám ten statistický vzorek, abych to mohl dostatečně pozorovat a nějak si pracovat.
U sebe to mám jakoby z toho jakoby zklamání těch lidí, jo, nebo že tam prostě předvedu něco, na co se budu muset stydět, ale jo. Já miluju to, když za sebou mám trenéra, který, když jakoby jsem zápasil. Jsem za sebou měl trenéra, u kterého jsem se jakoby mohl opřít. Mm-hmm. Jo, že tam prostě byl a v tu chvíli si říkáš, on je za mnou, já tady nemůžu prohrát. Jo? Pamatuju si zápas s Čaňákem, kdy prostě jsem tam nastupoval psychicky úplně zlomený. Prostě z těch 17 minut jsme tam vydrželi oba dva, jsme úplně na sračku a já jsem nemohl prohrát, já jsem věděl, že nemůžu prohrát, nesmím prohrát prostě. Mm. Jo, a to ti dává, když máš toho trenéra a když jako řekneš, ne, prostě neprohrál, tak jako tě to tam nechá jakoby chcíknout. Hmm. A to nastavení, když ti to jakoby, jakoby je úplně jedno, jako jdu si to užít, to jsou sračky podle mě, jdeš tam prostě bude za to nejlepší. A když prohraješ a můžeš být spokojený s tím, že jsi tam bude za to nejlepší, tak se nemají za co sídět.
Přesně tak. Já ještě chvilku zůstanu u toho koučování. Mně se strašně líbil takový program, který si myslím, že nikdo asi nedělá v Čechách, nebo neviděl jsem to možná ani v zahraničí. A to je tvůj program Rodiče a děti MMA. Funguje to ještě?
Hele, dělali jsme ho chvilku a mělo to jakoby... Nebylo to jako úplně o tom, že je to MMAčko, spíš to bylo brazilský takový, nebo děti dělali něco mezi.
Jo.
Ale rodiče se tam už jakoby bokem vále a bylo to super, ale těch pak vlastně jeden nemohl, druhý nemohl a jenom se to rozpadlo celý.
Jasně.
Jo? A jde o to, že jsem to nějak moc nepropagoval, že jsem toho jakoby úplně nešel po hlavě, že by se to mohlo jakoby, že to je prostě díra na tom trhu. Ale pár otců prostě chodí na brazilský a má tam senátora, který se pere, ale pere se už i s těma dospělýma, když mu je třeba 9, tak prostě jede dál.
Jasně,
jo? Jasně. Spíš takom, mám to oddělený, takže prostě jsou děcka, dospělí to, ale tohle bylo jakoby fajn, že vlastně ty děcka si tam pohrály, ty rodiče si tam zablbly taky víceméně.
A blbly jako rodiče s rodičema, nebo rodiče s dětma, nebo jakdy?
Jakdy, ale většinou to bylo jakoby separovaný, že jsem tam měl, buď jsem to vedl já, nebo jsem měl na děti Sebastiana Hampau, který dělá judo, jakoby učí děcka judo, takže to já jsem mu řekl, co bych chtěl s nima dělat, buď to vyšlo, že ty děti prostě měli o to jakoby zájem, nebo neměli, buď se tam hráli hry, podle mě jde, aby se prostě ty děti bavily, že tam nejde o to, aby prostě to je na zápas to dítě, jako ne, prostě ať se baví to dítě, jo, že jestli pochopí kop low kick nebo něco za 10 těch akcí, nebo hned tu první, to
je úplně jedno.
Je to úplně jedno, jo, ale když to má radost, tak je to prostě to největší.
A hlavně ty děti se opravdu učí dobře, když je to baví. Jo, když to prostředí a to nastavení je k tomu podněcuje, že si to mají užít.
A hlavně, když si jima blbneš i ty, když se prostě netváříš, jak jsem tady vyhrál dvě války, jako, jsem mistr světa v tamhle tom, tamhle tom. Ne, prostě seš, ty se člověk je dítě, jo, jakoby, v podstatě. A akorát má trošku víc vědomosti, jak se snaží chovat jako dospělej.
A my často ten jako mindset pro to učení jako ztrácíme tím, že se to snažíme všechno přesně nějak jako dát do nějakých hranic. Hmm. Ale přijde mi, že právě tyhle ty jako třídy, že by to mohlo mít jako smysl i proto i v té dnešní jako šílené době, kdy třeba rodiče nemají čas na děti a snaží se jim to vynahradit tím, že vozejí, že to dělají pro ně a milion kroužků. Ale vlastně málo kdy si udělají jako čas na ně. Nicméně ty děti potřebují i jako být jako v komunitě dětí, ne nutně stejně starých, ale prostě v nějaký bandě. Mm. A já právě teďka od dubna na Pražešce jsme vymysleli takovou přípravku pro malé děti. A pro některý malý, který tam budou s rodičema, tam to ani nejde, jako aby byli sami. Ale pro ty větší mě právě napadlo, že bych zkusil to udělat nejdřív odděleně, že by ty děcka tam prostě budou blbnout na nějaký přípravce. A my tam máme ještě jako posilovnu, kde máme část jako ještě nějaký žiněnky, asi 30 metrů. A říkal jsem si, že právě bych oslovil i jako tatínky a maminky, že by si mohli prostě zadrilovat vedle. Víš, že jako, hele, dítě tam bude s trenérem, budou tam dělat nějaký atletické prvky, nějaký prvky do bojových sportů, nějaká hrubá motorika a podobně. A vedle, pokud děláte jiu-jitsu, tak si můžete tady zadrilovat prostě buď sami nebo pod vedením, nebo využít tu posilku a vlastně i využít ten čas jako toho rodiče. Ale pak postupem času bych chtěl i vytvořit jako skupinu, kdyby ty rodiče a děti jakoby to dělali spolu, protože pokud ten rodič jako dělá ten bojový sport trošku, tak je schopný dát tomu dítěti úplně nejlepší coaching, protože ty děti znají, pokud se to dobře nastaví.
To je otázka. Jo? Jo, protože jestli ten rodič prostě, to tu já pro tě.
No jasně, to jsem myslel, že
jste. Tak je to úplně na prdlačky. A my jsme se o tom bavili s přítelkyní, a ona jako učí na škole a říká, hele, když tam přineseš ty rodiče, který vlastně nic nedělali, nic, tak těm dětem to budou kazit. Ty děti jsou tam volný v tu chvíli, prostě jsou sami za sebe, nic se tam toho samozřejmě, že když to přehání, tak...
No to je tam ten coach potom?
Dělám hroznýho strejdu, ale... ale prostě tam blbnou a baví je to. Jo, samozřejmě, že baví hrát si, házet po sobě míčem, než potom nic to, ale musí tam být nějaká rozumná, takže prostě jsme tady jakoby na bojovém spoutě. Ale když tam přijde ten rodič, který chce z toho svého dítěte, nebo jenom mu říct, aby prostě buď ticho, jo, tak už to prostě narušuje těm dětem tu
přirozenost.
Tu přirozenost. A prostě tak, je to těžký, jakoby ty rodiče prostě trošku separovat, aby se stali těma dětma.
Dětma taky. Na chvilku, jo. Já chodím do jednoho gymu s mýma dcerkama a právě to starší už tam chodí jako sama s tím trenérem, s těma dětma. A já tam na ní čekám. A včera zrovna na tréninku to bylo strašně vtipný, kdy se otevřely dveře z té tělocvičny a vyběhly ty děti a každý vzal to svého rodiče a řekl, pojď s náma. Tak jsme šli, že jo? A pinkali jsme si s balonkem. Prostě 5 minut, já nevím, něco takového. Ale bylo to vlastně vidět, že ty děti a i spousta těch rodičů se tam nechala vtáhnout do té hry, že to nebylo jako, že pinkej líp, pinkej levou rukou a ne pravou rukou, že tam nikdo neopravoval, prostě jsme si pinkali, jasně, že tam byly dvě maminky, které museli vytáhnout telefon a prostě kazit to tím, že budou dělat selfiečka, jakože to nepochopím nikdy, ale takhle pochopím, že chceš mít nějaký záznam z toho, že tvý dítě dělá nějakou aktivitu, to je v pohodě. Ale nepochopím, když si to máš jít užít, máš na to 3 minuty a vytáhneš telefon a budeš to točit prostě jak tvoje dítě pinká do bolenku. No, to je místo toho, aby si mu věnoval ten čas. Jako
hele, my tam hrajeme, začínáme vždycky hrajeme hru prostě s míčem. My máme dvojice a vlastně se vybíjíme. Jakoby. Mm-hmm. A já, když nemám úplně náladu, tak to nehraju s nima, když jsme lichý, třeba, když jsou sudí, tak prostě s nima nehraju. Ale taky mám ten, jako ten dětský put, prostě se s nima zahrát a být dobrý v tom.
Být dobrý, ano.
A najednou jsou tam frajeři, prostě, který má, kolik má, 8, 9 let, ten má takovou prdu, ten vlastního spoluhráče, prostě mu tam připlet, dostal takovou do voka. A je to prostě míček, který prostě ti nic neudělá. Ale pak, když to hodí tobě, tak chceš být taky dobrý. Jo, a je to tam prostě, když se stáváš tím malým dítětem.
A jdeš,
a jdeš, no, ten mod, tak...
Na druhou stranu můj nejlepší kamarád Vašek má dva synovce a říká, ale já jim jako, když s nima závodím, tak já dávám svých 100%, žádný, víš, jako, že jak ty tatínkové pobíhají, aby nechali to dítě vyhrát, říká, ne, když sprintujem, tak sprintujem, prostě to je první, já přece nebudu, jako, co je mám učit, že mají nechat někoho vyhrát, ani náhodou, chceš to, mně to vlastně přišlo jako docela vtipný, jo, že a třeba moje dcerka starší je hrozná vyhrávačka, jo, to vyhrává ve všem, potřebuje vyhrávat. A já jsem na to dával bacha, já si myslím, že to jako netrousím první, že nedělám takový to, kdo první sní nudečky, taky král, neběháme první schody, abych jí donutile vyběhnout. Prostě snažím se to fakt nedělat, protože mi to přijde odporný, aby se vyhrávalo jen kvůli vyhrávání. Ale stejně to v ní, nějak se to tam v ní nešlo a ona prostě potřebuje být tam jako princezna. A tak mě hrozně se líbilo právě toho Vaška, že jako... Dává s klukama sprint a prostě je poráží. Což by jako měli, když jim jsou 4 roky, jo, a oni dospělí samozřejmě. Ale
já to cítím,
je to vtipný. Mně se to líbí, já to taky aplikuju už od té doby. Dane, náš čas se chýlí ke konci. Já tady mám ještě jednu otázku, kterou mám jich tady teda hodně, jo, ještě, ale mám tady jednu, kterou bych ještě nechtěl úplně opustit. A to je, ta se pořád jakoby stahuje k tomu tréninku. A chtěl bych se tě zeptat, jak vidíš takový to klasický rozdělení na box nebo postoj, zápas, wrestling a zem, jako dobrou nebo špatnou, nebo jestli máš lepší strategii na to, jak vyučovat MMA jako komplexní sport?
Já se to snažím, nebo takhle, ač to dělám strašně dlouho, tak furt v tom jakoby se hrabu, jo, ale moje představa je box, wrestling, končíš na zemi, to, anebo zem, wrestling, ale už neboxujete. Mm-hmm. Když to nechceš úplně jakoby dávat, či v té
spare.
Ale furt tam musíš trošku toho wrestlingu tam dávat, protože spousta lidí se snaží zvedat z té země, že jo.
Mm-hmm. Takže to nemůžeš nechat prostě.
Přesně tak, máš tam tu klec, jo, takže tohle to se snažím nějakým způsobem do toho, ale samozřejmě to jsou tréninky, které separu. Který, hele, nebereme s rukavice, jdeme jenom grappling. Protože ty kluci to potřebujou se naučit. Já neberu to, že dobrý zápasník je jenom postář, který se zvedá. To prostě funguje do určitý chvíle, ale ve chvíli, kdy přijde...
Někdo to. Tě hodí, tak tě hodí.
Tak tě tam uválí, jako jo. Takže to, a hlavně když se jenom pereš na zemi, tak se dostáváš do situací triangle, záda, který když budeš jenom se zvedat, tak se do ní dostaneš málo.
Hmm.
Jo, takže potřebuješ prostě očuchat si tohleto a musí to dávat takový nějaký celek. No.
Takže když se specificky něco zaměřuješ, tak klidně zůstaneš v jednom bazénku,
jo.
Ale jinak se to snažíš hodně jako prolínat.
Jo. S tím, že i to může být třeba jenom téčko. Jo, dostaneš prostě... Dostaneš se do half-guardu, končíme, vracíme se do této pozice.
Mm.
Jo, aby ty lidi, spousta lidí prostě se vyhýbá pozicím, protože buď to umí se jim vyhnout, a nebo...
No nechybej.
No tam nechybej. No.
Jasně.
Takže, ale ty je tam potřebuješ dostat, protože většinou to tak dopadne, že v tom zápase ti tam ten frajer dostane. Že tě tam 10 lidí, že mu nedostane do té pozice, super, ale v tom ten zápas je úplně něco jiného. Ten adrenalin tam je a hlavně ten frajer chce daleko víc vyhrát, než ty lidi v tom žimu.
A víc to neznáš vůbec. Málo kdy ho znáš.
Přesně tak. Takže většinou prostě seš na jinou situaci, v které jsi v životě třeba nebyl, nebo jsi tam byl při nácvikách, ale vzpomín si, co jsi dělal na nácvikách, když to nikdy v životě neprodal. Takže...
Super. Dané, máš ještě něco, co by si chtěl třeba říct?
Asi kupujte mé knížky, Stěná místa.
Stěná místa. Víš co, Stěná místa a
v lednu mi vyjde další knížka.
Výborný, jak se bude jmenovat?
I Mrtvý prahnou po pomstě.
A je to zase horor.
Zase horor.
A v lednu až za rok?
No, až za rok. No.
Až za rok.
My tam neměli místo, mě to vzali vlastně, Albatros mi to vzal. Aha. A ještě Golden Dog nakladatelství.
Aha.
A já jsem si vybíral, který to a měl jsem takový jakoby trošku pocit, že ten Golden Dog to nemá prostě spoustu knížek, který tam to asi, jo, a že se trošku o to víc postará, takže a je to hororový jak mi nakladatelství, takže jsem to zkusil a oni tam neměli prostě prostor pro to, takže až v lednu. Zkouším tekonc psát ještě novelu, kterou bych možná ještě letos vydal, aby to jakoby
vyplnil ten prostor?
Mm-hmm, takže uvidíme.
No tak super. Tak pojďme dát, já dávám vždycky nějaký heslo, který mi lidi píšou do komentářů, když, aby dali najevo, že to celý
vidí,
ne, že to celý poslechli. Tak dáme stíná místa.
Stíná místa.
A ještě mi řekni nakonec, kde tě lidi můžou sledovat, Instagram, Facebook a jaký máš nějaký ty handly, aby tě našli, když tak.
Co je handle?
Handle, to je tvůj název, tvoje jméno na Instači. Jestli máš vlastní Instač nebo nemáš.
Mám vlastní Instač, asi dám Barták.
Já to když tak dohledám a dám to tam. Jo. A ještě něco jiného, co bys...
Občas chodím po ulici, tam nějaký můžete sledovat.
Po ulici.
No vlastně vedle nás je, ulice se točí.
Fakt jo?
No,
vedle Penty.
Nebo jakoby to, takhle tam zajedeš a je Penta a tam vedle nás je ulice.
No vidíš, tak...
Takže tam jsou spoustu zvěst, který jsem nikoho jsem tam neviděl.
Ještě nikdo. Třeba tam chodíš ve špatný časy. Tam
osa... Akorát jsme tam nějaký dělali nahoře bodek, takže jsme měli otevřený jak nás to, aby jsme to zapřeli ty okna, aby mohli natáčet.
Takový důležitý historický seriál pro Českou republiku, si myslím, že to je důležitý. Fajn, tak jo, Dane, díky moc, že jsi přijal pozvání, že jsme si mohli takhle parádně popokecat. Myslím si, že jsme využili ten čas na maximum a že máme děkuju, to jsem rád, a že máme určitě, já tady mám minimálně 5-6 otázek, které jsme nestihli vůbec projet,
takže
uděláme dvojku někdy určitě. A chtěl bych taky poděkovat baru Backdoors a Peťovi Profousovi, že nás tady nechává natáčet. Určitě si sem přijďte dát nějaký super koktejl.
Vypadá to tady moc hezky, jako neřekl bych to, ale vypadá to super.
Je to tady super a koktejly jsou tady naprosto skvělý, alko i nealko.
Podle mě, jestli se nalejete, tak tady odsud nikdy nebude, dejte. Takže tady to jako je fakt pěkný.
A mají tu parádní leguána jako domácího maskota, takže to tady
neviděl,
přijďte,
to
ti ukážu ještě cestou. Takže ho přijďte zkontrolovat.
Nebude to leguán.
Můj ne. Mýho leguána se nechám tam, kde. A jinak mě samozřejmě sledujte Stihlík Jiu-Jitsu, Choctopus Gym a Choctopus a doufám, že se brzy zase uvidíme, uslyšíme u dalšího dílu.
Mějte vždycky se. Penta.
Mějte se, čau.